Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnju emisiju Radio Slobodna Evropa, u okviru koje možete da poslušate intervju sa profesorom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i saradnikom njemačke Friedrich Ebert Stiftung fondacije Nenadom Zakošekom.
slobodnaevropa.org.
Strah je razlog zbog kog u regiji Zapadnog Balkana jača uloga državne moći te snaga vladajućih političkih partija, ocjenjuje profesor Nenad Zakošek u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Zakošek komentariše analize fondacije Friedrich Ebert Stiftung, koje je ta fondacija objavila prošle sedmice pod nazivom Demokratije i vanredno stanje. Odgovor na korona krizu na Zapadnom Balkanu, u Hrvatskoj i Sloveniji. Razgovarao Miloš Teodorović.
Kakva je vaša generalna ocena i šta možemo tumačiti na osnovu ove vaše analize? Ukoliko govorimo o jačanju snage države, to trenutno i u uslovima pandemije nije samo fenomen Zapadnog Balkana. Ali zašto su ovakvi trendovi i da li su došli na pogodno tlo na Zapadnom Balkanu?
S jedne strane je riječ o svijesti o neprevladivosti globalne povezanosti. Svi suverenisti, svi nacionalisti ne mogu ništa napraviti za to da se odvoje od opasnosti koja nam prijeti, i vidimo da zapravo je mnogo važnije da uspostavimo neku suradnju, i naravno u toj suradnji moglo bi to izgledati sad paradoksalno, ali zapravo jedino ako se mjere različitih država međusobno usuglašavaju, onda imamo šanse pobijediti to. Naravno, to nije bio sasvim slučaj, dapače, nije bio čak ni pretežno slučaj. To je možda jedan od razloga zašto i imamo trenutno ovako djelomice katastrofalne rezultate. Drugi aspekt je zapravo nakon svojevrsne pobune protiv stručnjaka, protiv eksperata, nakon svojevrsnog populističkog vala koji je meritokratski principe proglasio predrasudom elita i zapravo jednom vrstom neutemeljenog liberalnog oblika diskriminacije ovih slabije obrazovanih. Mislim da sad imamo jednu vrstu povratnog vala sada, a to je da vidimo da zapravo ne možemo bez stručnjaka, i imali bolje situacije nego upravo kad je riječ o zdravstvenim rizicima. I tako da unutar svim teorijama zavjere koje se pojavljuju, mislim da sve u svemu, ja bih čekao rekao da i evo ni na Zapadnom Balkanu i na čitavom Balkanu, jer nemamo zaboraviti, čak je i u ovom slučaju, sam izdavač zaklada Friedrich Ebert razlikovala između 6 zemalja Zapadnog Balkana i onda dodanih Slovenije i Hrvatske. Mislim nekako da ti populistički akteri i populističke teorije baš nemaju neku veliku prođu. Jedan stvarno neobičan slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje imamo populističkog predsjednika koji na jedan čudan način podriva zapravo nadležnost stručnjaka, a s druge strane ne može bez toga, koji ima zapravo stalnu, relativno visoku potporu ljudi koji zapravo odbacuju ekspertizu kompetentnih ljudi. Tako da, mislim, imamo zapravo jednu opasnu situaciju. Znamo da je Trump čak se pozivao i na drugi amandman. Mislim da ne dođe do građanskog rata u Sjedinjenim Američkim Državama, moj tema. Ali dobro, dakle, to su neke sasvim općenite napomene, recite.
Da govorite o tom kontekstu da smo se našli u situaciji u kojoj je reč stručnjaka bitnija od reč političara i da je to očigledno. Da li mislite, na primjer, i sada ću se već pozvati na nalaze iz vaše analize, da primjeri Albanije i Srbije, na primjer, to pokazuju? Vaš saradnik u Albaniji, Ajran Dirmiši, na primjer, sugeriše da je tamošnji ministar prosvete jednu školu koja je zatvorena optužio za širenje panike, a u Srbiji smo, na primjer, gledali da jedan od eksperata iz kriznog štaba poziva žene da šopinguju u Milanu u trenutku kad je Milano najpogođeniji koronavirus krizom. Da li ovo što sada gledamo, potpuno suprotnu sliku, obe države su preduzele vrlo oštre mere, predstavlja priznanje tih lidera koji su označeni kao populisti da su pogrešili?
Pa ne, ja bih rekao da imamo jedan drugi mehanizam ovdje na djelu, i zapravo ova dva primjera koje ste spomenuli, a riječ je zapravo upravo u Srbiji i Albaniji, koji imaju gotovo najdrastičnije mjere, budući da su uvele opći policijski sat i zabranu izlaska, ili imaju i za neke specifične, onda još dodatne mjere za specifične skupine stanovnika. Ja bih rekao da je to konsekvencija upravo nesposobnosti da se osloni na prave stručnjake. Mislim, je li riječ, jel se zove taj ovaj gospodin i liječnik, jel Nedeljković ili kako se zove, taj liječnik u Srbiji, mislim, on je demonstrirao svoju opću neinformiranost, a rekao bih i nekompetentnost. Znači, politika prvo ima obavezu da pronađe prave stručnjake, naravno, nikad nemamo samo jedan glas i uvijek moramo imati jedan spektar, nekoliko ovih pristupa i mišljenja, i onda je recimo već tu odgovornost političara da odaberu ili pronađu način da se onda neki stručni konsenzus.
Ali da li to što su na kraju preduzeli mere, upravo one koje ih je pozivala struka, ponovit ću, predstavlja znak njihovog prećutnog priznanja greške?
Ne, ja se ne slažem. Gledajte, uvođenje policijskog sata je po mom sudu potpuno nepotrebno. Dakle, ja bih rekao, represivna reakcija je rezultat na prvobitno nesnalaženje, odnosno u slučaju Srbije opasnost je omalovažavana, vrlo slično kao što je to Trump radio, sjećate se, isto je govorio, nije govorio da je to najsmešniji virus, ali je govorio da je to malo jača gripa ili da je čak slabije od gripe. Znači, imate točno jedan obrazac populističke reakcije. U slučaju Albanije, Rama je zapravo rekao da on mora ovako represivno reagirati i stvarno drastično, zato što zdravstveni sustav zapravo nije u Albaniji u stanju reagirati, da on mora represijom natjerati ljude da ostanu kod kuće da ne bi se napunili bolnice. Dakle, moja poanta je tu, i ja vam mogu primjer Hrvatske. Dakle, po mom sudu, poći da smo imali unaprijed postavljen sistem javnozdravstveni, kako reagirati na pandemijske situacije, moglo se odmah točno znati, dakle, šta radi politika, koje odluke donosi politika, koje ovlasti prenosi na stručnjake, i u osnovi većina mjera koje su poduzete počivaju na samodisciplini. Slično u Njemačkoj. Dakle, nema represivnih mjera. Znači, ono što stručnjaci propisuju u Hrvatskoj, u najgorem slučaju, ako to prekršite, možete neku globu platiti. Jel? Ne, dakle, to je prekršena kazna. Mislim, nešto slično se čini, mislim, u Njemačkoj može desiti. Ali, dakle, vi imate, koliko ja znam, u Srbiji, u Albaniji, kaznenu odgovornost i ljudi mogu u zatvoru završiti. Dakle, to bih rekao je upravo ovaj drugi ekstrem koji, po mom sudu, je proizašao iz prvobitnog neuvažavanja ili nepronalaženja pravih stručnjaka. Dakle,
Hrvatska je tako ostala na evropskoj agendi, a da li na drugoj strani, ako ih već poredimo, su Srbija i Albanija u ovoj praksi tokom pandemije zapravo promenile stranu, ili izvodim pogrešan zaključak?
Ne, to je, ja bih rekao, to je, dakle, logičan slijed populističke reakcije, pri čemu ne znam dovoljno o Albaniji, dakle, nisam siguran, ali kod Srbije sigurno. Mene je začudilo koliko paralela ima, recimo, između reakcija američkog predsjednika Donalda Trumpa i reakcije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Znači, točno se vidi, dakle, od omalovažavanja preko panike u jednom trenutku, onda reakcije u osnovi drastične, s time da u američkom slučaju, naravno, imamo još i federaciju, pa nije moguće da samo sa savezne razine, i onda imamo u osnovi sukob između guvernera pojedinih država i Trumpa, dok u slučaju Srbije onda imamo ovaj otklon prema drugom ekstremu. Ali evo, da vam, znači, taj odnos bih ja naprosto sveo, dakle, na opet jednu dilemu koju moraju političari razriješiti, a to je, znači, samo disciplina ili represija. Dakle, ili ćemo računati na to da uvjerimo da, dakle, pravim argumentima možemo doprijeti do građana, da ih uvjerimo da moraju biti samodisciplinirani, znači, ostanite kod kuće, recimo u Hrvatskoj stalno, mislim, vjerujem i u Srbiji i drugdje, što god otvorite na televiziji, uvijek je gore poruka ostajemo doma ili ovako nešto. Znači, ako ta poruka, ako građani prihvate to kao legitimno, mislim da su spremni dobrovoljno se toga pridržavati. Mislim, jedan drugi problem,
vaše saradnice u ovoj analizi iz Srbije, Pepavac i Tamara Branković, upravo podcrtavaju te, da tako kažem, specifičnosti srpskog modela u pandemiji, ali i konstatuju, one citiraju istraživanje Ipsos Strategic Marketinga po kojem vladajuće snage u ovim okolnostima imaju 90% podrške. Šta nas to uči u srpskom društvu? Da li je strah toliko utemeljen da javnost priziva snažnu državu?
Da, ja se slažem, naravno, svjestan sam toga, isto i neke ankete u Hrvatskoj pokazuju isto visok podršku za ovu politiku koja nije toliko represivna. Ne, ja mislim da je riječ o reakciji straha. Dakle, imate opet dvije strane. Dakle, s jedne strane, budući da nije javnost u Srbiji ili društvo nije bilo, mu nije ponuđeno, dakle, jedan blaži oblik u kojem bi samo disciplina bila važnija, kad je zapravo došlo do naglog širenja zaraze. Mislim, koliko sam, stvarno sam nastavio pratiti, gledao sam, dosta sam čitao nove neke online medije u Srbiji, i to je došlo do poput onog šumskog požara, se odjednom počelo širiti sa ulaskom u staračke domove, sa stvarno drastičnim povećanje broja, onda su ljudi, znači, zbog straha spremni podržati i represivne mjere, budući da nisu upoznali drugi model. A onda drugo imate usmjeravanje agresije prema određenim, ta reakcija se i u Hrvatskoj može zamijetiti. To je u takvoj situaciji, onda odjednom osjećate bijes prema onima koji krše ljudi su spremni podržati najrepresivnije mjere protiv sad onih koji se ne pridržavaju tih mjera, koji krše, recimo u srpskom slučaju, policijski sat ili zabranu izlaska, u hrvatskom slučaju te mjere samoizolacije. U osnovi, mnogi ljudi su zapravo trebali sami sebe nadzirati, mislim da ima oko 20.000 ljudi u Hrvatskoj koji su samoizolaciji, znači oni su kontakti dokazano zaraženih osoba, ali još virus nije kod njih dokazan, međutim moraju 14 dana provesti u samoizolaciji. Sad uveden je jedan sustav u kojem ako želite ograničenja kretanja, i onda su ljudi morali zatražiti od nekih stožera civilne zaštite ili od svog poslodavca dozvolu da idu iz jedne općine u drugu, i onda se ispostavilo da jedno 20% ovih koji zapravo se ne bi smjeli kretati su ipak zatražili te dozvole, ili isto tako u apotekama, dakle u ljekarnama ste morali doći sa svojim identifikacijskim brojem, i onda su isto tako apotekarke utvrdile da javlja se jedan dio ljudi koji su zapravo morali biti strogo u izolaciji. I onda se javlja u agresivnost kod građana prema tim koji krše ta pravila. Mislim, to sam isto, mislim, kao jednu paralelu.
Čite to, da. I to se pominje u izveštajima u kontekstu različitih država, ali ponovo posebno u slučaju Srbije, ta glorifikacija pre svega pomoći koja je stigla iz Kine, pa i iz Rusije, pri čemu se potpuno zanemaruje kontekst da Evropska unija za Zapadni Balkan izdvojila 410 miliona evra, dok za ono što je stiglo iz Kine i Rusije zapravo nije moguće, barem u ovom trenutku, utvrditi da li je pomoć ili je plaćeno ili je pozajmice ili šta.
Da, znači kad smo se sada, ja bih rekao, na neki način osvrnuli na ove glavne modele, znači imamo ili model od početka pronalaženja pravog stručnog sistema koji će stalno reagirati vrlo brzo na situaciju i građanima slati prave poruke, ili ovaj represivni sistem, uz to idu i oblici komunikacije. Tu opet vidimo, mislim, koliko sam pratio i koliko se može vidjeti, dakle tu znači od Donalda Trumpa do Aleksandra Vučića, znači neki akteri, populistički akteri, upravo sebe žele staviti u prvi plan. Dakle, oni sebe gotovo u nekakvog super sada aktera pozicioniraju, oni kontroliraju kontakte sa stručnjacima, oni će se žrtvovati, oni će međutim biti nemilosrdni u provedbi represije ako treba, i u konačnici onda i to je odabir ovih informacija koje će prezentirati. Ja se slažem potpuno da je riječ o jednoj manipulativnoj, ja bih rekao, perspektivi, gdje se samo neki oblici potpore ili čak samo mogućnosti. Mislim, i Hrvatska se suočila s time da nema gdje kupiti određenu opremu, osobito maske i zaštitna odijela i rukavice, i Hrvatska svaki tjedan iz Šangaja dobiva jedan avion te opreme, ali ne dobiva, nego to kupuje, naravno.
Baš bih vas zamolio da napravite paralelu. Kako se ta informacija tretira u Hrvatskoj, a kako, na primjer, u Srbiji, u nekim delovima Bosne i Hercegovine i slično? Napravite, molim vas, paralelu.
Ja nemam dovoljno, naravno, uvida, koliko sam vidio iz ovih, naravno, izvještaja koje su kolegice i kolege napisale. Moj dojam da, dakle, negdje je to marginalno. Ove, ne ističe se uopće sad važnost te neke međunarodne pomoći ili čak ne samo ne pomoći, u hrvatskom slučaju nije neću pomoći, važnije će s Hrvatskoj biti ekonomska pomoć za izlazak iz krize, ali ni to se za sad ne apostrofira previše. I s druge strane, a to bi bio model Srbije, gdje se onda dobri odnosi sa kao nekim prijateljskim državama osobito naglašavaju. Ja bih rekao da je to, jel, nemam se točno pred očima kako je to u svakoj od pojedinih država. Sigurno, mislim, ima nešto razočarenje u Europsku uniju, ali vjerojatno i zbog krivih očekivanja, jer Europska unija je stvarno jedan komplicirani mehanizam i ne može na jednak način, prvo ne može donositi odluke tako brzo, a drugo, doista, mi doista u nabavci neke opreme ovisimo o Kini. Mislim, to je sad Europska unija vidjela da neka oprema ili neke supstance za neke lijekove se sve ili u Kini ili u Indiji proizvode i u osnovi je recimo Europa izgubila neku suverenost tu i zapravo ovisimo o tome. Ali evo, recimo, u Hrvatskoj se raspravlja o tim odnosima i o toj ranjivosti Europe, ali mislim nema nikakve glorifikacije. Ne znam sad šta bih rekao za, čini mi se da se možda na neki način, da jedan drugi srpski prijatelj, a to je Rusija, našao malo u jednoj situaciji gdje mora onda se sada nadmetati sa Kinom, pa su onda, koliko sam shvatio, onda i Rusi počeli slati neku svoju opremu. Znači tu je ta jedna tipična sad situacija koja neko vrijeme već u Srbiji traje, da je znači jako nekako se taj specifičan geopolitički položaj Srbije ističe, to predsjednik Srbije očito želi stvoriti dojam da on jako dobro s time se nosi i iskorištava to na korist Srbije, ali ja bih doista izrazio duboku skepsu prema tome. Meni se čini da bi recimo jedan jednoznačan kurs prema recimo članstvu u Europskoj uniji mnogo više koristio Srbiji nego ovako sjedanje na više stolica.
U Crnoj Gori smo imali duboku društvenu podelu pre pandemije, sada smo imali, kako bih rekao, dosta jasne korake vlasti po pitanju širenja lažnih vesti, po pitanju širenja panika, neki su i privođeni. Šta mislite, da li je Crna Gora, to se negde i sugeriše u vašoj analizi, odabrala, koja bi prava reč bila, nekako najprihvatljiviji put za nošenje sa pandemijom, da je dobro odmerila šta je izvodivo, a šta nije kršenje institucionalnih prava zasnovanih na demokraciji?
Sad gledajte, da imamo jedan paradoks u Crnoj Gori, znači s jedne strane imate kontinuitet vlasti, gdje nikad niste imali promjenu vladajuće strukture, a s druge strane imate duboku podjelu u društvu. Na temelju teksta, dakle priloga od Crne Gori, u ovoj publikaciji moj dojam je bio prvo da je ova izvanredna situacija pandemije dovela prvi mah do stišavanja podjela. Jel? I zapravo glavne su sukobljene strane, a to je znači ova vladajuća, ali crnogorsko-nacionalistička i opozicijska prosrpska, su bile spremne surađivati ili pokazati da pristaju na određenu kooperaciju i zatišje, ali vidjeli smo već i u analizi da je to samo neko vrijeme početno trajalo i da se može očekivati da će se obnoviti ovi prethodni sukobi koji naprosto opterećuju crnogorsko društvo u kontinuitetu i koje se neće učiniti se tako lako razriješiti, ali Crna Gora, s obzirom kažem na tu stabilnost vlade i toga da nije bilo promjena, može, mislim, računati na ove strukture koje sam spominjao, od javno-zdravstvenih do toga da su sve na neki način institucije usklađene. Znači, veći je problem hoće li doći u društvu do nekakve mobilizacije protiv mjera koje vlada propisuje. Opet, da je paralelu povučem, to je ovo sad što imate po pojedinim američkim državama, gdje se Trumpovi pristaše, odjednom idu na ulice i traže da se restriktivne mjere ukinu i pri tome ugrožavaju sebe i druge.
Osnovna linija podele u Crnoj Gori čini se da jeste na proistočne i prozapadne snage. Pomenuli smo više puta u toku ovog razgovora novu ulogu Kine i Rusije koja se gradi u pandemiji. To negde konstatuje vaš saradnik u analizi Filip Milačić. Šta menja pandemija u tom smislu u Crnoj Gori?
Ne mijenja ništa, ja mislim, ali gledajte, i ta zapadna ili istočna orijentacija, ja bih samo uvjetno to prihvatio, ona proizlazi, ona je funkcija ili ona je posljedica dublje podjele, a to je oko koncepcije crnogorske države. Evo, znači, vi imate 30%, ako se ne varam, ili preko 30% stanovništva koji se izjašnjavaju kao Srbi, jel, koji ne smatraju da je crnogorska nacija zasebna nacija, i koji u svim varijantama zamišljaju neku budućnost Crne Gore u savezništvu sa Srbijom, pa bi i sad i u pandemiji oni su tražili da se Crna Gora više osloni, jel, na Srbiju, i da, ne znam, neki paralelizam razvija.
Ali da li mislite da će prizivanje Kine, koja je već ekonomski duboko prisutna u Crnoj Gori, s obzirom na sve što je Kina, na strategiju koju je zauzela u pandemiji prema ovoj regiji, sada u Crnoj Gori biti jače, glasnije?
Znate šta, mislim, koliko ja znam, ove podatke, to sad nije prisutno u ovoj analizi, ali Crna Gora je prihvatila neke oblike kineske pomoći koje su doveli do visoke razine zaduženosti i zapravo dugova koje sad Crna Gora ima prema kineskim državnim bankama. Mislim da sada ova pomoć, mislim, sumnjam da Kina može nekako sad bitno još poboljšati svoje. Ja bih rekao da ostaje u osnovi jedna ambivalentna uloga, a s obzirom da je Crna Gora sad, znamo, već ranije ušla u NATO i zapravo ima taj većinski ipak opredjeljenje za ulazak u Europsku uniju. Mislim, ostaju neke veze s Kinom, budući da je Kina ekonomski jako prisutna i, kažem, neke investicijske pothvate radila, ali znate šta, ja mislim, nekoliko je glasova bilo koji tvrde da će nakon ove krize u Evropi se promijeniti odnos prema Kini, jer se zapravo smatra da se dopustilo Kini da stekne određene strateške prednosti od toga da, recimo, Evropa nema sposobnost proizvodnje nekih važnih farmaceutskih ili medicinskih proizvoda, do toga da, recimo, Kina koristi pravila međunarodne trgovine da neke strateške industrije kupi i tako dalje. Tako da ja mislim da će doći do sada do jedne osnovi na razini Europske unije, a i općenito europskih država, negativne reakcije prema Kini, tako da bi to moglo pogoditi zapravo. E sad, za države poput Crne Gore, gdje, znači, postoji snažna ekonomska, pa i Srbije, i u Srbiji je isto dosta osjetna ekonomska prisutnost Kine, teško mi je reći šta će to značiti. Jel? Kinezi, svakako, moj dojam, su spremni investirati, pa čak možda i po cijenu, mislim, inače oni ne žele. Mislim, recimo, ti krediti koje je Crna Gora dobila, oni su bili u sasvim, da tako kažem, pristojne kamate. Dakle, tu i Kinezi žele nešto zaraditi, ali možda su spremni i, dakle, pružiti pomoć i, znači, odustati od nekog profita, a da bi ostvarili politički utjecaj. Ali, dobro, možda i prerano sad da to ocjenjujemo. U svom slučaju trebamo pratiti, jel, kako se te stvari razvijaju.
Zapadni Balkan je u pandemiji, u godini u kojoj imamo parlamentarne izbore u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, ne možemo proceniti, ali teško je zamisliti da će Kosovo izaći iz trenutne bez izbora, i lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Koliko će odgovor na pandemiju uticati na izborne šanse aktera u svakoj od tih država?
Dakle, sada vidimo, to je svugdje slučaj. Bez obzira, dakle, sad smo spominjali jedan, dakle, model više koji se oslanja na povjerenje u stručnjake i samodisciplinu, i drugi je represivni model koji je malo, da tako kažem, nedosljedan u oslanjanju na stručne kriterije, ali i u jednom i u drugom slučaju imamo kao reakciju kod građana porast podrške vladajućem čoj opciji, znači stranci koja ili daje premijera ili predsjednika. A uz to imamo jačanje izvršne vlasti, jel, ali to opet je u vrlo različitoj mjeri slučaj, ali svakako da, znači, profitiraju one stranke koje su na vlasti. I njima je u interesu, naravno, onda što prije, evo, mi već imamo sad spekulacije, recimo, o tome kad bi se mogli održati izbori u Hrvatskoj, i svi očekuju da onda, zapravo, znači, oni bi morali, mislim, postoji određena varijabilnost, dakle, oni najranije mogu biti u septembru, u 9. mjesecu, ali mogu biti i do kraja godine. Ali, znači, spekulira se da je, znači, u vladi u interesu što prije, znači, kad popuste malo ove pandemijska situacija, da se to prijede dok ne potroši još taj bonus koji je sada zbog relativno uspješnog suzbijanja pandemije imala. Mislim da slično možemo očekivati u osnovi u Makedoniji, znači tamo isto imamo sad, iako, znači oni imaju neku vrstu tehničke vlade, ali opet imamo većinsku opciju koja je ova socijaldemokratska, isto možemo reći za Aleksandra Vučića, dakle i vi ste spomenuli vjerojatno u konačnici, bez obzira na neka lutanja, će birači honorirati ipak njegovo vođenje ove države u ovoj situaciji. Tako da, znači, ja očekujem da se zapravo održe ti izbori. Mislim da će doći, mislim, mi ne znamo da li ćemo se ikada u dogledno vrijeme vratiti baš u potpunu normalnost, ali sigurno će, evo, već su sad i danas je vlada Hrvatska, recimo, neke mjere ove relaksacije donijela i ići će se dalje u tome i onda svakako bi se mogli i izbori održati ovaj, na jesen, jel? Ako ne bude, recimo, drugog vala epidemije. Jel? Znači, očekujem zapravo da se u svim ovim slučajima koje ste spomenuli do kraja godine održe izbori i očekujem da, znači, profitiraju stranke na vlasti.
Miroslav Živanović u analizi u BiH sugeriše da bi građansko društvo i mediji zapravo trebalo da budu na neki način na prvoj liniji odbrane demokratije u trenutnim uslovima. Kako biste odgovorili u jednoj rečenici? Da li građansko društvo, da li mediji u regiji koji su u različitim okolnostima, različito se drže, različito se ponašaju, neki su pod većim pritiscima, neki pod manjim, ali mogu biti taj stup odbrane demokratskih vrednosti? U trenutku kad se neki prostor za ljudska prava sužava, opravdano ili ne, ali se sužava.
Ali već smo spomenuli, u krizi komunikacija postaje presudna. I to kako građani reagiraju na poruke koje im, znači, vlast šalje, odnosno eventualno i stručne neke instance koje je vlast, da tako kažem, kojima je delegirala donošenje nekih ovlasti. I sada je tu ključna uloga i medija i nevladinih organizacija, odnosno civilnog društva. Dakle, jako je važno, naravno, u kojoj mjeri mediji mogu svoju kritičku ili nadzornu ili nekakvu watchdog, jel, funkciju vršiti, a to je isto tako i zadaća civilnog društva. Evo, opet jedan primjer. Vlada je u prvi mah u Hrvatskoj, čak je i prijedlog nacrt zakona poslala u proceduru parlamentarnu o korištenju geolokacije u mobilnim telefonima za praćenje da li se građani kojima je određena samoizolacija toga pridržavaju. Velika je reakcija bila negativna, dakle i opozicija parlamentarna, ali još više mediji i civilno društvo, dakle šest nevladinih organizacija jednu peticiju potpisalo i mislim da vlada povlači taj, dakle neće se donositi taj zakon. Znači, nema velike, znači ta kontrolna funkcija je jako važna. Dakle, ne mogu sada nevladine organizacije niti mediji supstituirati ono što nam treba doći od vlade, jel? I, znači, ulogu stručnjaka, ulogu izvršne vlasti, ali mogu biti korektivi i moraju zapravo svaki potez vlasti nadgledati. E sad, pitanje je u kojoj mjeri su responzivni, jel? i koja je razina slobode, slažem se. Ne mogu to procijeniti, rekao bih da trenutno to relativno dobro, recimo, funkcionira u Hrvatskoj. Vidimo da to u Sloveniji proizvodi duboke političke dalje konfrontacije, jel? Jer se izvršna vlast počinje sukobljavati sa medijima. A isto to je, mislim, važi i za Srbiju, moj dojam, s time da imate, znači, podijeljenu medijsku scenu, ali onda kao oni kritični mediji su stalno i pod pritiskom predsjednika, jel, i vladajuće stranke. Dakle, znači i mediji i civilno društvo imaju važnu kontrolnu, nadzornu ulogu, ali ponegdje je to teško ostvariti zbog dubokih političkih podjela i, rekao bih, represivne ili autoritarne politike koje osobito izvršna vlast vodi.
Bio je to profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i saradnik Friedrich Ebert Stiftung fondacije Nenad Zakošek u intervju za Radio Slobodna Evropa.